believe.
Kutoka kwenye Biblia ya Mungu, nikijua hili kwamba maneno yangu yakishindwa yake hayatashindwa. Kwa hiyo ninataka kusoma andiko kutoka katika kitabu cha Isaya. Nami ninayo maandiko niliyoandika hapa na matamshi machache ambayo ningependa kutaja upesi iwezekanavyo, alafu niingie moja kwa moja kwa na maombi kwa ajili ya wagonjwa tena usiku wa leo. Ninataka kuichukua fursa hii wakati tunapogeukia Isaya 45. Ninataka kuchukua fursa hii kuwashukuru wahudumu wote walioshirikiana katika mkutano huu. Ndugu Shores, rafiki yangu mpendwa sana, ye anawakilisha Assemblies of God hapa jijini. Ndugu Outlaw, rafiki yangu mwingine wa thamani kutoka kwenye Jesus Name Church. Ndugu Fuller kutoka Independence, rafiki yangu mwingine wa thamani. Sio tu watu hao watatu wanawakilisha makundi matatu makuu, lakini wahudumu wengine ambao nimewahudumia wakati uliopita wa miamsho mingine, wote walishirikiana na kuja pamoja na watu wamejitokeza. Hakika ninatumaini ndugu zangu kwamba wengi wa watu wenu waliokuwa wagonjwa na wahitaji walipata usaidizi kwenye wakati huu. Nami nina hakika kwamba nilijaribu yote niliyojua, nami nina hakika Roho Mtakatifu atathibitisha yale yaliyokwisha kusemwa na kufanywa. Kwa hiyo Bwana wabariki sasa tunapoiangalia Biblia. Isaya 45 huanza kwenye wa 22 au kifungu cha 22.
Look unto me and be saved all the ends.
Niangalieni mimi mkaokolewe enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine.
I've sworn by myself, the word is gone out of my mouth.
Kwa nafsi yangu nimeapa, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala halitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa na kila ulimi utajibu. Ninajua huo sio usomaji mwingi wa maandiko, bali huo unatosha, kwani ni wa milele, ni neno la Mungu. Na kama nitaliita hili fungu sasa kwa yapata dakika 20 au 30, ningependa kusema, ninataka kusema, kumtazama Yesu. Huo umekuwa ndio wito kwa miaka. Niangalieni mimi enyi ncha za dunia. Ningependa kwa namna fulani kugeuza hilo kidogo tu na niangalieni hasa mimi kwenye mwisho wa kila mfumo wa ulimwengu. Kwa kuwa daima yeye hujitambulisha dhahiri sana kwenye mwisho wa mfumo wa ulimwenguni wakati unapofikia mwisho wake. Niangalieni mimi enyi ncha zote za ulimwengu. Naweza kusema maandiko yanasema miisho, miisho ya dunia, miisho ni wingi, miisho ya dunia. Wengi husema, tumesikia hili kwa miaka mingi, niangalieni mimi, niangalieni mimi. Vema, hiyo ni kweli. Lakini jambo, swali ni kwamba, ni kitu gani unachoona unapotazama? Umeulizwa hilo kwa muda mrefu, niangalieni mimi. Unawasikia watu wakisema, tazama, wakilitaja neno tazama, inamaanisha kuzingatia, kuangalia juu au kutazama na kuchunguza. Na sasa, Mungu anasema hapa, tazameni mimi, mimi ni Mungu na hapana mwingine. Nami nashangaa katika wakati tunaoishi sasa, kitu gani ambacho tungaliweza kuangalia kilicho halisi kuliko Mungu? Naye Mungu ni neno. Kwa hiyo, niangalie neno la Mungu leo kwa ajili ya jibu lako. Biblia inalo jibu kwa ajili ya siku hii. Imekuwa nalo kwa ajili ya siku zingine. Inalo milele kwa sababu ni Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Biblia inalo jibu kwa sababu Biblia ni ufunuo wa Yesu Kristo akifunuliwa tangu msingi wa ulimwengu. Amefunuliwa katika umbo la manabii. Amefunuliwa katika umbo la wafalme. Amefunuliwa katika umbo la watu wa sheria. Kwa sababu hicho ndicho alicho, mfalme, nabii, mtoa sheria na Mungu. Sasa, yeye alisema, nitazameni mimi, na wewe unasema, nimefanya hivyo. Inategemea kile ulichoangalia, inaamua kile unachoangalia, ni wapi na sababu gani ya kumuangalia. Unaangalia nini? Unakusudi gani katika kumuangalia? Inategemea tu sababu yako ya kuangalia, hiyo ndiyo unayopata. Kwa kawaida, watu huja kwenye mkutano wa kidini, Baadhi yao huenda ili kupata umati mkubwa wa watu kuketi nao. Wengine, nachukia kusema hili, bali ni kweli. Wengine huenda kanisani ili tu kuonyesha nguo zao wanazovaa. Wengine huenda kanisani kwa sababu wanasema, hili ndilo kanisa kubwa kuliko yote jijini, ama lina jina bora kuliko yote. Tabaka fulani la watu huhudhuria kanisa hili. Basi hilo ni kosa. Mnaona, huangalii kitu kifaacho kilichofanya kanisa kuanzishwa. Mungu alisema, niangalieni mimi. Watu wengi huenda kwenye ibada na ili tu kuonekana. Wakati mwingine, watu huenda kwenye ibada, ili ni baya sana kusema jambo hili, na tungeweza kukaa kwa hilo muda mrefu. Lakini wanaenda kanisani huku wamechukua msimamo wao kabla ya kuenda. Wapo mambo fulani yatasemwa, ama jambo fulani kinyume na wazo lao, watasimama moja kwa moja na kuondoka. Kamwe hawatavumilia hata, kwa maana wanalo wazo lao kile halina budi kuwa. Hiyo ndiyo sababu hasa kwamba Yesu hakueleweka wakati alipokuja duniani. Kama wangaliangalia tu katika neno la Mungu, badala ya nini yao, ya mapokeo yao ya siku zile, wangalijua kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa sababu, Biblia ilitangaza wazi kuja kwake kikamilifu, naye alikuja katika ufunuo mkamilifu wa neno. Na kila kizazi humfunua katika ufunuo mkamilifu uliotengwa kwa ajili ya wakati huo. Kizazi hiki hakina budi kumfunua Yesu Kristo. Huo ni ufunuo wake aliyeahidiwa katika neno, hauna budi kufunuliwa kwa kizazi hiki. Ikiwa makanisa hayataupokea huo, fulani atainuka na kuupokea. Maana Yohana alisema, Mungu anaweza kutokana na mawe haya mwinulia Ibrahimu watoto. Msiwazie kusema ndani yenu, naye Ibrahimu baba yetu. Kwa kuwa Mungu anaweza kutokana na mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Kwa kuwa kile alichosema Mungu, Mungu anaweza kabisa kutimiza kile alichoahidi kutenda. Baba yetu Ibrahimu alitambua hilo, na kinyume na matumaini, aliamini katika tumaini, wala hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alikuwa na nguvu akimpa Mungu sifa, kwa sababu Mungu alimpa ahadi. Ametufanyia ahadi kwa ajili ya siku hii. Ametufanyia ahadi, na ahadi yetu leo ina hakika tu kufunuliwa kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu. Kwani sisi ndio watoto wa Ibrahimu, ukifa katika Kristo, sisi ni uzao wa Ibrahimu na warithi pamoja naye kulingana na ahadi. Watu wengi sana wanakuja, wameweka msimamo wao, wanaketi kwenye mkutano wa Full Gospel ama mkutano mwingine wowote, na watangojea tu dakika chache mpaka jambo fulani lisemwe ambalo hawakubaliani nalo, ndipo wanasimama na kuondoka. Hawatakaa kusikiliza zaidi. Hawatakaa kuona kama kulikwako na ni nini ukweli wake. Sasa tunasema, je, hiyo ni roho? Hiyo ilitoka wapi? Imekuwako daima. Hiyo ilitoka mwanzo. Ilikuwepo kote katika maandiko. Mara nyingi, wakati Paulo alipokuwa akinena wakati mmoja hasa, kwa kundi la watu, mbona, walimsikiliza kwa makini, mradi tu alidumu kwenye Torati. Lakini alipoanza kunena kuhusu ufunuo, ono la kimbinguni, upesi ulibadilisha kusanyiko. Walisimama kupiga mayowe. Iwapo wangalisikiliza tu, yale mtu huyo aliyosema, alikuwa akifunua kweli ya Mungu kwa neno. Wakati fulani uliopita, katika jiji kubwa, hapa Marekani, ilialikwa kwa uamsho. Watu wachache, wachache sana ndio waliohudhuria. Labda katika mkutano wote hakukuwa na zaidi ya waliopo papa hapa katika jengo hili usiku wa leo. Nami nikawazia, tema, ningetoa kiamshakinywa cha bure. Ndipo nikachukua matoleo yangu ya upendo ili kukifanya kiamshakinywa kuwa bure kwa baadhi ya waamini wa ekumeni hapo kwenye jiji, na kuambia wajitokeze. Ningetaka kuzungumza nao na kuambia sababu yangu ya kuwa kule, kuisaidia jiji, kuwasaidia wagonjwa, kuwasaidia kila kanisa. Vema, asubuhi hiyo, wakati Daktari Lee Vail alikuwa mnenaji wangu kwenye uamsho, alikuwa amenitambulisha kwa wasikilizaji baada ya kiamshakinywa, ndipo nikachukua nini, fungu hili, sikuliasi lile ono la mbinguni. Katika kitambo kidogo tu, nilimwona mhudumu aliangalia saa yake, akainama, akamwashiria yule jamaa mwingine kwa kichwa, akasimama na kuondoka. Kabla sijasema maneno sita au manane, karibu theluthi moja ya kundi hilo la wahudumu walikuwa wameondoka. Kabla ya kuwa na dakika tano ya kuzungumza tu kile Paulo alichosema, kwamba yeye hakuliasi ono la mbinguni, kwa sababu Mungu alikuwa amemwita kwa kazi hii, waliona papo hapo ambapo nilikuwa naelekea kuwekea msingi wazo langu. Hakukuwepo na zaidi ya theluthi moja ya kundi hilo waliosalia. Sasa huko hata si kuchukua fikira ya Mkristo kama mtu ambaye angeliitia jina la Yesu Kristo. Ninasema hili kwa heshima, bali ninalisema kusudi lizame. Nilikuwa na uelewano zaidi na ushirika ulio bora zaidi na kundi la Waafrika wachawi kuliko nilivyokuwa nao na lile kundi la wahudumu asubuhi ile. Walitoa nafasi zaidi kwa neno la Mungu na kuuliza maswali kwa ajili ya ili niweze kuwapa tumaini lililoko ndani yangu kwa ajili ya tumaini la uzima wa milele. Wahudumu hawa hawakuwa na muda kwa ajili yake hata kidogo. Upesi tu punde tu ungesema jambo fulani, wangeondoka moja kwa moja. Na kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Walikuwa wamechukua msimamo, wanakaa tu muda fulani. Na hayo ndiyo yote wanayotaka kujua. Kama ni neno moja halikubaliani na kitu chochote kidogo wanachoamini, hawawezi kukaa na kusikiliza hayo yote. Hiyo ndiyo sababu wasingeweza kumwamini Yesu Kristo katika kuja kwake kwa kwanza. Hiyo ndiyo sababu watamkosa katika kule kwa pili. Wanamkosa kila wakati, daima wamemkosa. Naye amejifunua mwenyewe katika Musa, akajifunua mwenyewe katika Nuhu, akajifunua mwenyewe katika Elia. Manabii wote waliukosa kila wakati. Yesu alisema, yupi kati ya baba zenu ambaye hakuwaweka manabii katika makaburi huko nje wanayoyapaka rangi sasa? Hiyo ni kweli, daima imekuwa kweli, ni kweli hata leo hii. Na hata hivyo, miongoni mwa haya yote tumeamriwa kutazama, muangalieni yeye, enyi ncha zote za dunia. Wakati mwingine wanaingia, mtu atakuhukumu kwa aina ya nguo. Kama hujavaa nguo za huduma na kadhalika, basi hiyo iko nje. Hawatakuwa na uhusiano wowote nawe. Wakati mwingine wanataka kuangalia kuona ni aina gani ya elimu ulionayo. Kama unatamka maneno yako vizuri, kama unasimama sawasawa, jinsi unavyotumia nomino zako na viwakilishi nomino. Sema kweli, sijui ni gani nomino au kiwakilishi nomino. Sijui. Kwa hiyo, hiyo iko nje kwangu mimi. Nami sijui kabisa, nisingeweza kujua tofauti kati ya nomino na kiwakilishi nomino. Nilijua nilipokuwa shuleni, bali nimesahau hayo muda mrefu uliopita. Ninajua tu kitu kimoja, na hicho ni Yesu Kristo katika nguvu za kufufuka kwake. Hicho ndicho chochote ninachojua kusema habari zake. Viarifa na viwakilishi nomino, sijui chochote. Na ninafikiri hayo ndiyo hutuleta sote pamoja kwenye mikutano kama huu. Ni kumjua yeye, si kujua nomino na viwakilishi nomino, bali kumjua yeye, Yesu Kristo, katika nguvu za kufufuka kwake. Sasa, watu wengine, wanapomwangalia Yesu, wanaangalia na kumwona, wanaangalia na kumwangalia yeye, na halafu wanamwona. Wanaona katika yeye, mwanzilishi tu wa kanisa, ama muundaji wa kanisa, ama labda kanuni ya imani ya kanisa. Hicho ndicho watu wengi humwangalia Yesu kuona. Yeye ni kanuni mpya tu ya imani iliongezwa kwenye mafundisho ya kale. Sasa watu wengi huangalia na kumuona namna hiyo. Wengine huangalia na kumuona yeye kama hadithi ya uongo, Santa Claus. Au, baadhi yao humuangalia yeye kama tukio fulani la kihistoria ambalo Mungu alifanya miaka mingi iliyopita. Baadhi yao humuangalia yeye bado kama mtoto mchanga katika hori. Lakini swali ni kwamba, je, wewe unaona nini unapomuangalia? Je, unaona mtu wa pili katika utatu? Ama unaona utatu, watatu ndani ya mmoja? Utamwona yeye tu kama unavyomwangalia kupitia neno. Hiyo ndiyo njia pekee unayolifahamu hilo, maana yeye ni neno. Itamfunua mwenyewe. Inategemea kile unachotazamia. Kama ukimwangalia yeye ili kubishana, basi unaangalia vibaya. Yeye hakubishana. Haikumpasa yeye kubishana. Kumbukeni, unamwona yeye jinsi unavyomwangalia kupitia neno lake na kumtambua yeye. Sasa huwezi kumuona mpaka macho yako yafunguke kwa kweli hiyo. Watu wawili wanaweza kuliangalia andiko moja na wasikubaliane. Mmoja wao hana budi kuwa sahihi na huyo mwingine makosani. Wakati mwingine kuna mambo yanayotukia karibu na sisi ambayo hatuwezi kuyaelewa. Baadhi wanasema wanaona mambo fulani. Wengine hawaoni chochote kuyahusu. Angalia huko chini Dothani, siku ile wakati Elia alipokuwa amezungukwa na jeshi la Shamu. Naye mtumishi wake mwaminifu Gehazi aliyeishi pamoja naye akamtunza, akampikia na kufua nguo zake, akamwosha mikono yake. Alikuwa moja kwa moja pamoja naye mchana na usiku, akamsikiza akifundisha na kuhubiri. Na asubuhi hiyo alipoamka, aliangalia nje na kuona jeshi la Shamu wamezunguka kote. Akasema, baba yangu, ole, angalia upinzani tulionao, jeshi lote la Shamu. Naona, Elia alipoamka na kuangalia, aliona kitu ambacho Gehazi hakuona. Na kwa hiyo akaomba, Mungu, mfumbue macho kijana huyu. Sasa, macho yake yalikuwa yamefunguka kabisa, bali alisema, yafumbue macho yake ili aweze kuona. Basi macho yake kiroho yalipofumbuka, milima yote ilijaa magari ya moto na malaika kote kumzingira nabii. Naona, ilikuwa tofauti macho yake yalipofumbuka. Sasa watu hutazama neno kikawaida, hivyo ndivyo unavyopaswa kuliangalia, bali hilo hujitangaza lenyewe kikawaida na kiroho pia. Roho hulifanya neno kuitimiza ahadi. Kwa maneno mengine, hilo ni mbegu. Roho huipa uhai, hulitia nguvu. Hilo hulipa uwezo, kama vile mvua huipa mbegu iliyozikwa ardhini, huchipua uhai. Na wakati ukimwangalia Yesu kama neno lililoahidiwa la wakati huu, basi litafunuliwa kwako. Ukimwangalia yeye, utaona kwamba yeye yule jana, leo na hata milele, Kristo yeye yule. Sehemu ya neno la Mungu imetengwa kwa kila kizazi, kote kuanzia mwanzo. Mungu daima humtuma mtu. Kwa kawaida, tawala wa kidini huchanganya hilo sana, hata linaingia katika mapokeo na kadhalika, kama ilivyokuwa katika kuja kwa Yesu. Ipo basi, Mungu humtuma nabii. Neno la Bwana humjia nabii, yeye hulifunua. Anapigwa mawe hata kufa au kutengwa, kuondolewa. Ipo basi, kitambo kidogo baada ya yeye kuondoka, wanajenga kaburi lake na kusema alikuwa ni mtu mashuhuri. Wanaishi katika kivuli cha kile alichokuwa huko nyuma na kulikataa neno linaloendelea leo hii. Ni kama tu mwanadamu, daima anazungumza kuhusu jinsi Mungu alivyo mkuu na yale aliyofanya, jinsi ambavyo mambo atakayofanya, na kutoona yale anayofanya sasa hivi. Mnaona, anamwangalia yeye katika historia, anamwangalia katika unabii, bali anasahau ya kwamba yeye anafanya jambo lile lile hivi sasa kama alivyofanya wakati ule. Hiyo iko tu katika mwanadamu hata hivyo. Tuliona wanafunzi wakati mmoja baada ya Ema, kwani asubuhi ya kwanza ya Pasaka, ya asubuhi ya jinsi gani, Yesu amefufuka kutoka kwa wafu, anatembea katikati ya maua. Nao marafiki wawili, Kleopa na mmoja wa rafiki zake, walikuwa njiani wakienda Emau. Nao walikuwa wanatembea wakizungumza, wamehuzunika moyoni mwao. Ndipo mtu akatoka kichakani, akatembea pamoja nao siku nzima, akiwazungumzia kumhusu Kristo. Basi jioni hiyo wakamuuliza, alifanya kana kwamba alikuwa anaenda kupitiliza, lakini walimuomba aingie ndani, akaingia. Ndipo alipoingia, alifanya jambo fulani pale, jinsi alivyolifanya kabla ya kusulubishwa na kufufuka kwake. Kabla hajasulubishwa, walimuona akilitenda sawa tu na alivyotenda. Wakatambua ilikuwa ni yeye, ingawa walishakuwa pamoja na yeye siku nzima, wasitambue kwamba yeye alikuwa ni nani. Inawezekana leo hii kwamba mtu mzuri, mtu mwema, atembee na Kristo, akilisoma neno lake, bado asitambue ya kwamba huu ndio wakati ambapo mambo fulani ya Biblia hii hayana budi kutimia. Ndio saa tunayoishi, wakati umewadia ambapo mambo haya hayana budi kutendeka. Imeandikwa, hivyo lazima itimie, kwa sababu Mungu aliahidi. Naam, macho yetu hayana budi kufumbuliwa kuweza kuliona neno. Sasa, unaweza kuliangalia neno. Farisayo walikuwa wamelielezea neno hilo jinsi hasa Masihi alikuwa anakuja. Waliamini walikuwa sahihi. Na hapa, yeye alizaliwa na akatembea moja kwa moja miongoni mwao, nao wakamhukumu wakati alipowaambia, yachunguzeni maandiko, kwani ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Yachunguzeni maandiko. Wakasema, sisi ni wanafunzi wa Musa. Yeye akasema, kama mgalikuwa ni wanafunzi wa Musa, mgalinijua mimi, kwa kuwa Musa aliandika kunihusu mimi. Na yeye alifanya hivyo. Musa alisema, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii kama mimi, mtoa sheria na kadhalika, na nabii. Na yeye, watu watamsikia. Unaona, kama wangalijua aliyoandika Musa, wangalimjua yeye. Walidhani walijua aliyoandika Musa, lakini unaona, hawakuyajua. Unaona, walipofushwa kwa kweli hiyo. Kwa hiyo, maneno machache tu kutoka kwake, namna hiyo, walifanya nini? Waliinuka na kusema, mtu huyu ana pepo. Ati anakuja kutufundisha sisi. Kwani alitoka shule gani yeye? Hatuna rekodi yake. Na shangani kadi ya nani ya ushirika anayobeba. Ama kitu kama hicho ilikuwa ndicho swali. Lakini walikosa kuangalia kuona ya kwamba Mungu yeye yule aliahidi neno alikuwa analithibitisha papo hapo kupitia mtu huyo Yesu Kristo. Kwa kuwa yeye alikuwa ndiye nuru ya wakati. Alikuwa ndiye nuru ya watu kutembea ndani yake. Na neno la Mungu pekee hutoa nuru. Neno la Mungu pekee hutoa nuru. Neno la Mungu hutoa mwanga wa jua. Neno la Mungu hutoa dunia. Neno la Mungu hutoa hewa. Kila kitu ni neno la Mungu likidhihirishwa. Kila kitu kilicho na uhalisia ndani yake. Wakati alipokuwa hapa, yeye alisema, mimi ni Mungu na kando yangu hakuna mwingine. Wengine waliangalia. Hebu tuchukue baadhi walioangalia. Isaya wakati mmoja, nabii kijana, Hapo wakati uliopita huku Phoenix, nilizungumza habari zake kwa wafanyabiashara. Naamini ilikuwa hivyo. Jinsi alivyokuwa ameegemea sana kwenye bega la mfalme Uzia. Nasi tunaona kwamba Uzia alijawa kiburi na akapigwa na ukoma. Ndipo ilimbidi Isaya kwenda hekaluni na kuomba na kusema amkiri kuwa ni mwenye dhambi. Ndipo akaona makerubi wakija huku mbawa zao zimefunika nyuso zao takatifu na miguu na kuruka kwa mabawa na kulia, mtakatifu ni Bwana Mungu. Wakati Isaya alipopata kumwona Yesu Kristo kidogo tu, ili hapa aliloona. Hakumwona mtu tu wa kawaida. Hakumwona mwanafalsafa. Kama vile mengi ya makanisa yetu ya kiprotestanti leo, nafikiri ni 68% au 86% ya hayo katika uchunguzi walikana kuamini. Wanakataa kuzaliwa kibikira kwa Yesu Kristo, wahubiri wetu wa kiprotestanti. Hiyo ni kweli. Hii ni kutokana na takwimu. Moja kwa moja, wanakataa kuzaliwa na bikira. Hawaamini kwamba ilikuwa kweli ni bikira. Kwa hiyo basi, Isaya hakuona kitu kama hicho. Baadhi yao walisema, yeye alikuwa ni mtu mzuri. Mwingine wao, kama vile baadhi ya madhehebu yetu leo, walisema, yeye ni mtu mzuri. Hakika, hakuna dosari katika yeye, ila nawaambieni, maneno yake hayawezi kuimarishwa wala kuaminiwa leo hii. Vema, itikadi yoyote na imani yoyote iliyojengwa nje ya neno la Mungu, achana nayo. Yesu alisema, neno la kila mtu litashindwa, bali langu halitashindwa. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Kwa hiyo basi, kanuni yoyote ya imani au chochote kisichojengwa juu ya hili neno la Mungu, neno lote la Mungu, Yesu alisema, mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno. Sio tu neno moja hapa na neno moja pale, na kitu kidogo hapa na pale, na kuweka hilo pamoja, bali kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mtu atachukua kila neno la Biblia, kuliweka pamoja, tayari liko pamoja. Lisome tu na kuliamini, ulifanyie kazi. Mungu ataliheshimu. Sasa tunaona kwamba Isaya, wakati alipoangalia, uliona nini Isaya? Alimuona mmoja aliyeitwa mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hicho ndicho alichoangalia. Kama ningalimuita mtu mwingine, Danieli, wakati mmoja ulikuwa na fursa ya kumuona yeye, nabii mashuhuri, uliona nini? Akasema, niliona jiwe lililokatwa kutoka mlimani bila mikono, nalo likabingirika hata kwenye falme za duniani na kuzivunja vipande vipande, nazo zikapeperushwa kama makapi na viwanja vya kupepetea wakati wa hari, na hilo jiwe likakuwa likawa mlima mkubwa ulioijaza dunia. Hilo ndilo alilosema kumhusu yeye. Hivyo basi, yeye ataitawala dunia siku moja. Watu wanapambana leo kwa ajili ya mtawala wa ulimwengu. Kila taifa linataka lugha yao, mawazo yao, kila dhehebu linataka makundi yao kuyatawala mengine. Bali kuna kuja mmoja, na huyo atakuwa Yesu Kristo. Yeye ndiye mtawala wa ulimwengu, si mwingine pungufu ya Mungu mwenyewe. Nebukadreza siku moja alikuwa amefanya jambo ovu. Aliwatupa wana watatu waaminio kwenye tanuri la moto. Ipo wakati alipofungua mlango, kuona jinsi walivyokuwa wakiendelea mle ndani, alimuona mtu wa nne ndani ya tanuri. Basi uliona nini ulipoangalia, ewe Nebukadreza? Akasema, alionekana kama mwana wa Mungu. Hicho ndicho alichoona wakati alipoangalia kwenye uhalifu aliyokuwa amefanya. Kulikuwa na mmoja alionekana kama mwana wa Mungu. Ezekieli aliangalia siku moja, akasema, nilimuona pia, yeye alikuwa ni gurudumu katikati ya gurudumu, ikigeuka juu hewani. Hivyo ndivyo alivyoonekana kwa Ezekieli. Yohana, aliye mkuu kuliko manabii wote, yeye aliyemtambulisha Yesu. Yesu alisema, yeye alikuwa mkuu kuliko mtu yeyote aliyezaliwa. Je, uliwahi kuwazia hiyo ilikuwa ni kwa sababu gani? Wengine wote walizungumza kumhusu yeye. Neno la Bwana humjia nabii. Hiyo ni Biblia ilisema hivyo. Na katika manabii wengine wote iliwajia katika maono. Lakini wakati neno lilipomjia Yohana lilikuwa mwili. Yesu alikuwa ndiye neno. Yeye ni neno. Daima alikuwa ni neno. Lakini hapa ndipo utimilifu wa Mungu ulifanyika mwili, ukakaa katikati yetu. Wakati yeye alipomjia majini, yeye alikuwa ni nabii. Na neno likifanyika mwili, halina budi kumjia nabii. Neno popote lilipo halina budi kumjia nabii, kwa sababu nabii ndiye ambaye neno humjia. Na Yohana alikuwa ndiye nabii wa siku hiyo. Na wakati neno lilipomjia, alijitokeza akaingia majini na kusema, nataka nibatizwe. Na Yohana akasema, nina haja kubatizwa na wewe, mbona wewe waja kwangu? Akasema, bali iwe hivyo sasa, kwa kuwa hivi inatupasa kutimiza haki yote. Je, uliwahi kuwazia ni kwa nini Yohana alisema hivyo? Ni kwa nini Yohana amwambie Yesu hivyo? Kwa nini? Kwa sababu ni iliwapasa. Walikuwa hapo, alikuwapo nabii na neno, nalo neno lilikuwa limemjia nabii. Sasa iliwapasa kwamba haki yote haina budi kutimizwa. Ulifanyika nini? Basi Yohana akambatiza Yesu, kwa sababu Yohana akiwa ni nabii na alijua neno, dhabihu lazima ioshwe kabla haijatolewa. Na hiyo ndiyo sababu Yohana alimbatiza Yesu. Yohana aliangalia na akaona. Alijuaje kwamba huyo alikuwa ni Yesu? Aliona hua aliyekuwa ameambiwa na Roho wa Mungu. Yule utakayemwona Roho akishuka juu yake na kutulia, huyo ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Nuhu aliangalia. Unaona hapa, kulikuwa na mtu mwingine aliyeangalia, jina lake Nuhu. Nuhu. Aliangalia, akaona haki ya Mungu juu ya hukumu ya haki ya Mungu, hasa juu ya ulimwengu mwovu wenye kukataa neno, ilikuwa ikimwagwa. Katika ono lake, kwa vile Nuhu alikuwa nabii, Mungu alikuwa amempa ono na jinsi ya kuijenga safina, kumuongoza jinsi ya kufanya ujenzi, jinsi ambavyo haina budi kujengwa. Katika hili, Nuhu angewezaje isipokuwa hili ono likiwa ni neno la Mungu? Wakati akiona ghadhabu hii na kufanya njia ya maandalizi, daima kabla ya kuja kwa hukumu kuna maandalizi yanayofanywa, daima ni neno la Mungu. Na wakati alipokuwa akilijenga neno la Mungu pamoja, akishuhudia kwamba ono lake lilikuwa kweli na aliliamini, wenye kudhihaki walimdhihaki na kadhalika. Lakini Nuhu alikuwa ameangalia mbele na kuona haki ya Mungu ilibidi kuhitaji hukumu juu ya watu, naye akajenga safina kuokoa nyumba yake mwenyewe. Wakati alipoangalia, aliona ghadhabu ya Mungu inayokuja, ipo akafanya maandalizi kwa ajili ya watu kuliepuka jambo hili. Vivyo hivyo na Yohana Mbatizaji alifanya maandalizi kwa ajili ya kuepuka. Vivyo hivyo na Roho Mtakatifu leo, akitangulia kuja kwa Yesu Kristo, analijenga jengo, mwili wa Yesu Kristo. Umebatizwa katika huo, si kwa kanuni ya imani, si kwa dhehebu, wala kupeana mikono, bali kwa Roho wa Mungu tunabatizwa katika mwili wa Yesu Kristo. Jengo litakalo stahimili hukumu, kwa sababu umehukumiwa tayari. Niona hapo damu, itapita juu yako. Naam. Nuhu aliangalia na akaona kilichokuwa kinakuja. Musa aliangalia siku moja, aliona nguzo ya moto, ikavutia usikivu wake. Mwanatheolojia huyu mashuhuri alikuwa amekimbia na mafundisho yake yote ya theolojia na kuelewa kwake kupitia mama yake kwa neno lenyewe, ya jinsi ambavyo alikuwa awakomboe wana wa Israeli. Bali alipojaribu kwa njia yake alishindwa. Na ingawa mama yake alikuwa amemueleza kabisa juu ya jambo la kufanya na kile angefanya na ni nini ambacho Mungu alikuwa amemuinua kwa ajili yake, maarifa haya yote mazuri kama yalivyo na ni mzuri, lakini hata hivyo ilibidi yawekwe kando. Hayo yalikuwa tu ni mitambo. Mitambo sio ambayo huendesha motokaa, ni nguvu ndizo huiendesha. Mitambo haiendeshi kanisa, ni nguvu Roho Mtakatifu ndiye huingia ndani ya neno hili. Si seminari inayokufundisha theolojia yote na fasiri za Kiunani, bali ni nguvu za Roho Mtakatifu mle ndani kulitia hilo moto na kulifanya litimie na kulifanya liishi kile hasa neno la ahadi lilicho kwa ajili ya wakati huu. Si mitambo, nguvu. Inahitaji mitambo na nguvu tendaji, neno na Roho. Hizo ndizo kutoa uzima. Kile ambacho Mungu aliahidi kwa ajili ya wakati huu, itazamie kutimia. Huna budi kumwangalia yeye, kwa sababu yeye ni neno. Njia pekee ya kuliangalia neno ni kumwangalia yeye. Muangalie yeye, yeye ni neno. Na neno lililoahidiwa kwa ajili ya siku hii linafaa kutimizwa siku hii. Wakati wa Nuhu usingalitimizwa siku hii, ulikuwa tu ni mfano. Wakati wa Musa na kadhalika. Lakini hii ndio siku ambayo Mungu ameahidi mambo haya, ambayo tunafurahia sasa. Mambo haya ambayo tunaona sasa, ambayo ulimwengu unayacheka. Nguvu hizi kuu za Roho Mtakatifu zinazoweza kubadilisha moyo wa mwenye dhambi, zinazoweza kumchukua mshiriki vuguvugu wa kanisa na kumpa ushuhuda ambao utalitia kanisa moto kutoka mahali alipotoka. Nguvu hizo ziliingia katika neno. Kama ambavyo nimesema mara nyingi, nimepata matabaka mawili ya watu. Moja yao ni wakimsingi, ni mahali anajua mahali alipo katika Kristo kwa sababu ya neno, bali hana imani yoyote katika yale afanyayo. Hajampokea Roho Mtakatifu. Ndipo ninapata wa Pentekoste. Wengi wao wamempokea Roho Mtakatifu, bali hawajijui kuwa ni akina nani. Ni kama tu mtu aliye na pesa kwenye benki na hawezi kuandika hundi, na huyo mwingine anaweza kuandika hundi lakini hana pesa kwenye benki. Kama ungaliwaleta hao wawili pamoja, kama ungaliweza kumfanya Mpentekoste atambue kuwa yeye ni nani na arejee kwenye neno la Mungu halisi na kamilifu, pamoja na huo ubatizo wa Roho Mtakatifu itautia ulimwengu moto tena, pamoja na uamsho mpya wa Kipentekoste. Ndugu dada, hiyo ni kweli. Niangalieni mimi, enyi ncha zote za dunia, kwa kuwa mimi ni Mungu na hapana mwingine kando yangu. Tunaweza kupambanua ukomunisti, tunaweza kupambanua kila kitu kingine, bali sijui ikiwa tunaweza kupambanua sehemu ya neno lililotengwa na Mungu kwa ajili ya siku hii. Sijui kama tunaweza kuona ishara ambayo Mungu alituambia ingekuwa hapa duniani katika siku hii. Sijui kama tunaiona. Naam, rudi kwa Musa tena. Alikuwa kabisa, alikuwa na mitambo yote kulihusu, lakini siku moja katika kichaka kilichowaka moto, alimsikia mtu akizungumza kwa sauti ya binadamu, nguzo ya moto iliyowaka moto nyuma katika kichaka, akizungumza katika sauti ya binadamu na kusema, mimi niko ambaye niko, na nimesikia kuugua kwa watu wangu, ninalikumbuka neno langu, nami nimeshuka kuwakomboa, nami ninakutuma wewe kufanya hivyo. Ni mtu wa tofauti jinsi gani huyo alikuwa. Pindi tu alipopata nini, alikuwa na mitambo, bali alikuwa na nguvu tendaji ndani yake. Hakika, nitakuwa pamoja nawe. Hayo ndiyo yote yaliyohitajika kwa ajili ya Musa kwenda. Aliangalia na akaona katika kichaka kilichowaka moto. Baadaye katika safari, na waona Israeli walipokuwa wakitoka, waliangalia pia na wakaona nyoka ya shaba. Na katika nyoka hii ya shaba iliyoinuliwa kwa ajili ya magonjwa yao, walikuwa wametenda dhambi na wakaona nyoka ya shaba. Katika hii nyoka ya shaba waliona katika mfano hukumu ambayo Mungu angeweka juu ya Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu sote wenye dhambi tusiostahili, wenye hatia. Hicho ndicho alichoona. Wanafunzi walimwangalia yeye wakati mmoja wakiwa katika shida huko nje baharini. Na wakaona nini? Waliona msaada wao. Waliona msaada ukija kupitia yeye. Martha, siku moja, alipokuwa na kifo katika familia, kaka yake mwenyewe alikuwa amefariki. Lazaro, kaka pekee aliyekuwa naye, alimwangalia wakati wa mauti, naye akaona ufufuo na uzima. Hicho ndicho alichoona ndani yake. Sasa ilionekana kana kwamba yeye alikuwa amemkataa, alikuwa ameondoka wakati kaka yake alipofariki. Lakini muda si muda wajua, mara moja aligundua, baada ya mvulana huyo kuwa amekufa na kuzikwa kwa siku nne, alikuwa tayari ananuka. Martha alijua kulikuwa na kitu kumhusu yeye kilichokuwa tofauti. Alikuwa amesoma maandiko, alimwamini yeye kuwa ni mwana wa Mungu, Emanueli, Mungu aliyedhihirishwa. Alijua kwamba yeye alikuwa ni mwakilishi wa Mungu, naye alijua kama Elia aliweza kumfufua mtoto aliyefariki, na yeye akiwa tu ni sehemu ya neno kwa ajili ya wakati huo. Kristo alikuwa ni utimilifu wa neno. Alijua hakika kwamba yeye alikuwa na nguvu kumfufua kaka yake. Na alipomwendea wakati wa mauti katika kufiwa, alipata ufufuo na uzima wakati alipomwangalia yeye. Hakumwangalia yeye ili kumkosoa ama kumuuliza ni kwa nini hakuja au kumswali. Upaswi kuliswali neno la Mungu. Hilo ndilo lililoingiza jamii yote ya wanadamu katika shida. Wakati Hawa aliposwali kama Mungu angetimiza neno lake lote au la. Nasema usiku wa leo, ndugu zangu, wakati umewadia ambapo lazima tuamini kila neno aliloandika Mungu. Kila sehemu yake ni kweli. Mtu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa tunaona ya kwamba Mariamu alipata ufufuo na uzima. Hivyo hivyo Yairo, maskini kuhani, mwaminio wa kisiri, kwamba alipomuona Yesu na kumwangalia yeye, alipata ufufuo na uzima. Watu wenye njaa walimwangalia yeye siku moja na wakapata mkate wa kudumisha. Mfano kwamba wenye njaa leo hii wanaweza kupata mkate wa uzima. Si kupata kanuni ya imani, kumpati mwanzilishi, kumpati mrekebishaji, unapata uzima unapompata Kristo, mkate wa uzima. Mwizi anayekufa alimwangalia yeye katika wakati wa dhiki, naye alipata nini? Alipata msamaha wake. Nani mwingine angalimwangalia? Utawala wa Kirumi usingeweza kumsamehe. Hakuna mwingine yeyote angaliweza kumsamehe, bali alimwangalia Yesu katika dhiki yake. Ndipo akampata mtu aliyeweza kumsamehe. Ndugu yangu dada, usiku wa leo, ikiwa unaninginia kama alivyokuwa wakati huo katika mizani ya hukumu, huku ukijua kama ungekufa usiku wa leo kama mshiriki vuguvugu wa kanisa ama Mpentekoste vuguvugu ama chochote kile uwezacho kuwa, unajua unakoelekea. Muangalie yeye usiku wa leo, yule awezaye kukuweka huru. Yule usiku wa leo, kama wewe ni mshiriki tu na hujui kile ufufuo wa Kristo unamaanisha kuishi katika moyo wa mwanadamu, muangalie yeye. Yeye ni Mungu na yeye pekee. Utapata msamaha kama vile huyu maskini mwizi shupavu aliyeloa dhambi aliyopata huku amening'inia msalabani. Wagonjwa walimwangalia yeye, walipata nini? Walimpata mponyaji. Wagonjwa usiku wa leo bado wanaweza kumwangalia yeye na kumpata mponyaji. Walipata katika yeye kile kilichowakilishwa katika nyoka ya shaba. Kama huo ulikuwa ni mfano, hiki kilikuwa ni kitu chenyewe. Vipofu waliangalia na waliweza kuona. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Waibrania 13:8. Shairi aliangalia wakati mmoja kuona kile angaliweza kuona. Kipofu Fanny Crosby aliangalia wakati mmoja kuona kile angaliweza kuona. Akiwa kipofu, hili hapa lilikuwa jibu lake. Wewe ni chemchemi ya faraja yangu yote. Zaidi ya uhai kwangu, ni nani niliye naye duniani kando yako, ama ni nani mbinguni ila wewe? Eddie Perot wakati mmoja, wakati asingaliweza kuuza nyimbo zake, naye akashangaa afanye nini, ndipo akarudi tena ofisini mwake na huo uvuvio ukamshukia juu yake. Roho Mtakatifu akanyakua kalamu, akaangalia na akamwona yeye katika nguvu, kisha akatunga na kuandika wimbo. Wote wazisifie nguvu za jina la Yesu. Malaika na wasujudu walete taji ya kifalme na kumvika taji Bwana wa wote. Hicho ndicho alichoona ndani yake. Loo jamani, Petro wa samaki wa mahali hapo, wakati ndugu yake alipokuwa akihudhuria uamsho wa Yohana Mbatizaji, Andrea, walikuwa wakilizungumzia kuhusu kile Masihi angekuwa na kulijadili. Baba yake alikuwa amemwambia kwamba utakuwa na walokole wengi watakaoinuka kabla tu ya Masihi, bali mtamjua. Yeye atakuwa nabii. Bwana alisema yeye atakuwa nabii. Unafahamu kuwaamini manabii wetu. Ndipo hatimaye siku moja, pamoja na ushawishi wote ambao Andrea angeweza kufanya, hatimaye alimleta Petro kuja kumsikiliza yeye, kwa sababu alikuwa anaenda kuwa na mkutano huko chini kwenye ukingo wa bahari. Asubuhi moja aliteremka huko kusikia neno la Mungu. Wakati alipotembea kuja uweponi wa Yesu Kristo, Petro aliona nini alipomwangalia? Alisema, wewe jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Hilo lilitosha kabisa. Alijua kwamba neno la Mungu lilikuwa limetimia. Nathanaeli wakati mmoja, mwaminio halisi katika agano la kale, akitazamia kuja kwa Masihi, aliletwa na Filipo rafiki yake katika uwepo wa Yesu, akisimama jukwani kisiki kama sanduku chochote kile ambacho huenda kikawa, akiwaombea wagonjwa. Ndipo wakati Nathanaeli alipoingia kwenye mstari wa maombi ama chochote kile kilichokuwa, na kupata kumwangalia yeye kwa mara ya kwanza, alisikia sauti ikimrudia na kusema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Akasema, Rabi, ulinijua lini? Lini wewe ulipata kuniona mimi? Yeye akasema, kabla Filipo haja kuita, wakati ulipokuwa chini ya mti, nalikuona. Nathanaeli alikiri kuwa aliona nini? Alisema nini? Wewe ndiwe Kristo, wewe ndiwe mfalme wa Israeli, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Hilo ndilo aliloona wakati alipoliona neno la kweli la Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Miaka 400 bila ya nabii, akamwona yeye akitambua mawazo hasa yaliyokuwa moyoni mwake, yale aliyokuwa amefanya. Alijua hicho kisingeweza kuwa chochote pungufu ya Masihi. Hatukuwa tumekuwa nacho, hawakuwa wamekuwa nacho, na kiliahidiwa. Na kila mtu alijua wakati ulikuwa umekaribia. Hivyo hivyo tunajua jambo lilo hilo leo hii. Tunajua Yesu aliahidi mambo haya. Alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Hivyo itakavyokuwa wakati atakapokuja. Unaona mambo haya yakitukia. Unaona nini unapoangalia? Je, unaona, unawazia kuhusu hadithi za kubuni? Ama unaona namna fulani ya telepathia? Ama unawazia nini? Kama walivyofanya huko nyuma. Mafarisayo walimwangalia yeye, walisema nini? Mtu huyu ana pepo. Watu wale wale wakimwangalia mtu yule yule, wanadamu. Mmoja alimwona mwana wa Mungu, neno lililoahidiwa likithibitishwa, na huyo mwingine akaliita ibilisi. Unaona nini? Unaangalia nini leo wakati unapoona nguvu za Roho Mtakatifu zikienea katika jengo, zikitimiza ahadi yake kwamba katika siku hizi za mwisho kile yeye angefanya? Unaona nini unapoangalia? Kama ukiona neno la Mungu likithibitishwa, basi ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Naam Bwana. Nathanaeli aliliona neno lililoahidiwa alilokuwa ameliishia kuiona ahadi iliyopakwa mafuta ikifanyika mwili. Musa nabii alikuwa amesema hivyo. Huyo Musa nabii aliyetiwa mafuta alikuwa ameliahidi neno hilo. Mwanamke kisimani siku moja, watu wengi walikuwa wamemkataa. Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wamemuita pepo. Walisema alifanya hili kwa upiga ramli. Alikuwa ni roho muovu. Alikuwa ni mwenda wazimu. Alikuwa hana mahali pa kwenda. Hiyo ndiyo iliyokuwa shida yake, kwamba yeye alikuwa tu ni mtu haini. Nini kilitokea? Nini kilitokea? Alipitia Samaria na mji wa Sikari. Ndipo wakati alipoenda huko nje siku moja na kuketi chini juu ya maskini mandhari pale, kulikuwako na mwanamke aliyekuja kupata maji ya kunywa, naye akasema, na yeye akamsikia. Mwanamke alisikia sauti ikisema, nipe maji ninywe, ewe mwanamke. Ndipo yeye, mwanamke akaangalia, aliona nini? Kwanza, asingeweza kulielewa. Akamuuliza, si desturi kwenu ninyi wa Samaria kuomba, ama ninyi Wayahudi waomba wa Samaria hivyo? Kasema, lakini mwanamke, laiti ungalijua ni nani ulikuwa ukizungumza naye. Sasa kumbukeni, ulikuwako na nuru ndogo. Mbegu ya uzima imelala pale, ilikuwa imechaguliwa tangu msingi wa ulimwengu. Alikuwa akitazamia hiyo. Alikuwa amechoshwa na teolojia yao yote na upuzi walikuwa wamesema, lakini alikuwa anatazamia kitu fulani, maana alijua kwamba kulikuwa kuna kuja Masihi. Ndipo yeye akasema, nenda kamwite mume wako mje hapa. Mwanamke akasema, sina yeyote. Kasema, umesema kweli, umekuwa na watano. Upesi, maskini mbegu hiyo ikachipuka kwa uzima. Aliona nini? Aliona ishara ya Masihi katika mtu. Aliona neno lililoahidiwa likidhihirishwa. Akasema, Bwana, naona kuwa wewe ni nabii. Hatuja kuwa na mmoja kwa mamia ya miaka. Unajua kwamba tumeahidiwa kwa Masihi iwaja, na wakati akija, yeye atatuambia haya. Hilo ndilo atakalofanya. Mnaona? Aliona nini? Aliona nini? Aliona ishara iliyoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo ikidhihirishwa. Roho Mtakatifu ameahidiwa kwa ajili ya siku hii. Nguvu za kufufuka kwake. Kanisa, kwamba ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Yesu aliahidi, na mambo nifanyayo, nanyi pia mtayafanya. Unaangalia nini unapoona? Unapoenda kanisani Jumapili asubuhi, je, unaangalia kuona kinanda kizuri, hudumu aliyevalia nadhifu, kwaya iliyovaa majoho, kundi la wanawake waliojipaka rangi? Unaangalia nini? Namna fulani ya chama makanisani. Wewe ni mshiriki wa hiki na kile. Unaangalia nini? Ni kama hicho ndicho unachoona. Sikilizeni hapa. Si ajabu unapobeba injili chapwa na kumwona Roho Mtakatifu akija na kuidhihirisha miongoni mwa kundi la watu wa mtindo wa kale. Ni geni kwako, ni vigumu kwako kuamini. Kama nilivyosema hivi majuzi usiku kumhusu Yusufu, ilikuwa ni vigumu kwake kuwazia kumhusu Mariamu kuwa na mimba. Angewezaje kuwa hivyo, maskini mwanamke mtakatifu namna hiyo? Naye alisema Gabrieli alikuwa amemtembelea. Lakini lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida sana. Ilikuwa si kawaida sana kwa jambo kama hilo. Halikuwahi kutukia hapo kabla. Hapo ndipo Mungu anaishi katika mambo yasiyo kawaida kwa akili ya kimwili. Lakini wale wanaomwamini yeye, kwani yule yule jana, leo na hata milele, mambo yote yanawezekana. Kila neno aliloahidi litatimia. Mambo yasiyo ya kawaida ndio humfanya yeye kuwa Mungu. Yeye huenda kwa yasiyo kawaida. Yeye hufanya kila kitu kisicho kawaida kwa watu. Naam Bwana. Pema, mwanamke huyo alimwangalia, naye akaiona ishara ya Masihi, Mungu akidhihirishwa katika mwili. Wengi, watu wale wale, waliangalia, nao hawakuona chochote. Wasioamini katika siku za Nuhu, waliona nini? Mlokole, akitengeneza kwa kubabaika katika kile alichokiita kuwa mashua. Hayo ndiyo yote walioona. Huku mashua hiyo yenyewe ilitengenezwa kwa ono kutoka kwa Mungu Mwenyezi. Kitu kile kile alichokuwa akijenga, ujumbe wake aliyokuwa akihubiri, alikuwa akijenga kwa ujumbe wake, akishuhudia kwamba alikuwa mwenye haki, alikuwa akitazamia mbele, aliishi kile alichohubiri. Hilo ndilo tunalopaswa kufanya leo hii. Hakuna mtu aliye na haki kuhubiri mpaka amejazwa na Roho Mtakatifu. Kweli, wanatheolojia na wanahisabati na kadhalika wanaweza kulieleza hilo na kuliweka mbali na wewe. Lakini wapo mtu amewahi kuwa upande wa nyuma ya jangwa, mahali pale patakatifu, na kukutana na Mungu kama Musa alivyofanya, hakuna mtu awezaye kuliondoa hilo kwake. Anajua, yeye ndiye aliyekuwa huko. Hakuna mtu awezaye kumwambia lolote juu yake. Alikuwa huko. Hiyo ndiyo sababu Yesu aliwaagiza wanafunzi wake, subiri mpaka muende kwenye mji wa Yerusalemu na kupokea nguvu kutoka juu. Ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu. Hilo ndilo waliloona. Naam Bwana. Nuhu, wasingeweza kuona chochote. Walifanya nini baada ya kufanya hilo? Walipuuza neno la Mungu na kuleta hukumu juu yao wenyewe. Hiyo ni kweli. Ninasema pamoja na Jack Moore, sio kumnukuu, bali nasema hili kwa kuwa nafikiri ni majira yafaayo sasa. Jack Moore alisema, Mungu asipoizamisha Marekani na kuiteketeza, itambidi kuinua Sodoma na Gomora na kuomba msamaha kwa kuwachoma moto. Na hiyo ni kweli. Mungu ni mwenye haki. Neno lake lina ujira wa haki, na yeye hakika atauhukumu ulimwengu kwa matendo yake dhidi ya neno lake leo hii. Haijalishi ni mikutano mingapi tulionayo, ni mikutano mingapi ya kidini tulionayo, hilo silo. Neno hili, angalieni, hakuna nyakati za kidini zaidi ya ilivyokuwa siku ile ambapo Yesu alikuja duniani. No, kila kitu kilimezwa katika dini na mapokeo, na yote ni makosa. Hivyo ilivyokuwa wakati ya Mosi, maskini mhubiri mwenye kipara, hatujui alikotokea, macho yake mawili madogo yalisinyaa wakati alipopanda akavuka kilima na kuangalia ndani ya Samaria. Ulikuwa ni mji mkuu wa watalii kama vile Phoenix. Wengi wa watu walikuja kutoka kote ulimwenguni kuangalia, kuona mji huu mkuu jinsi ulivyokuwa wa kupendeza. No, kila kitu kilikuwa kinaendelea, vilabu vya usiku na mahali hasa pa anasa, mahali pa kuishi, walisema. Lakini wakati maskini mvulana huyu mkulima aliposhikwa na Roho Mtakatifu, akashikwa kupitia pale, hakuwa na mtu wa kutangulia na kufanya maandalizi kwa ajili ya mikutano yake, hakuwa na ubao wote wa kutangazia, hakuna dhehebu wa kushirikiana naye, wala mtu yeyote wa kumuunga mkono. Lakini alipotembea ukivuka kilima na kufinya macho hayo madogo, wakati alipouangalia mji huo, aliona kitu ambacho hakuna mmoja wa hao wengine aliyeona. Wote waliona anasa na kadhalika ya mji huo, lakini yeye aliona hukumu ya Mungu inayongojea, na akatabiri dhidi yake. Wakamuita mwenda wazimu, lakini miaka 11 baadaye ilitendeka hasa jinsi alivyosema. Mtu anayeweza kuangalia kanisa jinsi linavyoenenda leo hii, na watu jinsi wanavyoenenda, na kubashiri baraka siku za usoni, na bashiri hukumu, hiyo pekee. Mungu mwenye haki anahitaji hukumu kwa kulipuuza neno lake. Yeye ana haki kuja na kutambulisha hilo mbele zetu na kulifanya sahihi. Lakini Mungu mwenye haki kupitia nyakati zote, yeye hawezi kubadilisha mpango wake. Kamwe habadilishi mpango wake. Yeye yule jana, leo na hata milele. Njia zake ni zile zile, neno lake ni lile lile, kote yeye ni yule yule. Amejawa rehema wakati mtu yuko tayari kutubu, bali hukumu itafuata usipotubu. Farao, wakati alipoangalia na aliyedhaniwa kuwa mlokole, aliyedhaniwa kuwa ni nabii mlokole, akiwa na madai mengi ya ukombozi, hayo ndiyo yote aliyoona. Lakini Waisraeli waliona mkono wa Mungu juu ya Musa. Naam Bwana. Yule mtu tajiri aliangalia na kuona, alikuwa na uwezo, lakini dhehebu lake lilikuwa kuu zaidi ya kile angeweza kupitia pamoja na hilo. Tazamo wake unaofuata ni wapi? Aliangalia kutoka kuzimu. Hiyo ni kweli kabisa. Hukumu ilimjia. Huo ndio wakati mwingine alipoangalia. Ndivyo itakavyokuwa na watu wengi leo hii. Askari wa Kirumi aliangalia wakati mmoja walipomsulubisha Yesu. Aliangalia aweze kuona kile yeye alikuwa amefanya, bali ilikuwa imechelewa sana wakati huo. Marafiki, Marekani itafanya hivyo pia. Wataangalia siku moja na kusema, kwa kweli, huyo alikuwa ni mwana wa Mungu, ila itakuwa imechelewa sana. Walikuwa wamecheka na kudhihaki kwa mara ya mwisho. Angaliweza tu kuangalia wakati huo na kuona mahali ambapo angaliweza kuokolewa, lakini ilikuwa imechelewa sana wakati huo. Alikuwa amemsulubisha mkuu wa uzima. Na mara nyingi sana, leo hii, watu humkataa Yesu Kristo mioyoni mwao wakati wamemwona yeye akithibitisha wazi kuwa yeye ni nani, moja kwa moja miongoni mwao. Naam Bwana. Pilato aliangalia siku moja na alishawishika, lakini siasa zake zilikuwa kuu sana. Asingeweza kabisa, asingelitetea. Luther aliangalia naye akaona kuhesabiwa haki, akaenda na hilo. Ndipo wakaunda dhehebu. Wesley akaja akaona utakaso alipomwangalia Kristo, kwamba kanisa linapaswa kutakaswa, na akaenda moja kwa moja na Pentekoste ikaja na kuona kurejeshwa kwa vipawa. Wote walifanya nini? Kama tu Wakatoliki walivyofanya, wakaliunia dhehebu, wakaliweka moja kwa moja huko nyuma. Ee Mungu, siku moja niliangalia, nilipoangalia, niliona Alfa na Omega, niliona mwanzo na mwisho, niliona Yesu Kristo, yeye yule jana, na niliona mwenye kusamehe dhambi zangu, niliona mtu aliyechukua mahali pangu. Jamani, mnaona nini mnapoangalia? Ninamwangalia sasa hivi rafiki yangu wa kale, Bill Dow, anayeketi hapa. Huyo sasa anafikisha umri wa miaka 92. Siku chache zilizopita, si muda mrefu uliopita hasa, yapata miezi 6 iliyopita, alikuwa na kusita kabisa kwa moyo na mshtuko wa moyo pamoja. Daktari anasema yuafa. Mke wake akaniita na kusema, Branham, Joe, anakufa. Bill ni rafiki yako. Nami nikasema, vema, nitafanya hivyo. Basi nikiwa njiani nikielekea kwake, nilikuwa nikiomba, Mungu, ninachukia kwenda kumwambia kwa heri. Najua kama angaliishi tu mpaka nifike huko, kwamba ninaweza kumwambia kwa heri. Chini ya oksijeni, moyo kusita kabisa, umri wa miaka 91. Nilitoka nje kwenye kituo cha petroli, ndipo nikaangalia, na nilipoangalia nilimwona Bila akiteremka barabarani na kunipa mkono. Huyu hapa ameketi usiku wa leo. Daktari aliyemwambia hilo amekufa. Hapa ameketi Bill Dow mwenyewe kutoka Lima, Ohio, akiendesha motokaa ya kwenye mvua ya theluji na theluji, akifuata kila mkutano niendao. Kwa nini? Tuliangalia, tukaona kitu fulani. Mungu yeye yule niliyenena juu yake jana usiku huko Colorado wakati wa dhoruba, niliangalia nikaona ya kwamba yeye alikuwa ni yule yule jana, leo na hata milele. Hapa ameketi Bwana Wei, Mwingereza, ameketi hapa pembeni, hapa hapa sasa. Ndio kwanza nimuone ameketi hapa. Amekuja kutoka Indiana. Yeye ni Mwingereza. Mke wake ni muuguzi aliyesajiliwa. Mtu mzuri. Siku moja nilizungumza naye, nilikuwa nikihubiri kwenye mkutano, akachukizwa na yale niliyosema moyoni mwake. Alipochukizwa, alianguka akafa moja kwa moja kwenye kusanyiko. Hapo akafa. Mke wake akamshika na kumhisi. Macho yake, uso ukawa mweusi, macho yake si kujifanya, macho yake yakajitokeza na kuenda nyuma huko nyuma ya kichwa chake. Akasema, "Simama kwa utulivu." Akamwangalia pale chini na kuanzia, "Lo, huyo hapo, mtu huyo amelala, amekufa." Nikashuka chini, nikaweka mikono yangu juu yake. Alikuwa baridi tu kama hilo dawati lilivyo. Alikuwa ameenda. Bibi Wei akasema, "Lo, ndugu Branham, ameenda, ameenda," akipiga mayowe kwa sauti kuu alivyoweza. Nikaangalia kando, nikaona ufufuo na uzima. Nikaomba maombi ambayo Yesu aliniambia niombe, ndipo ndugu Wei akafufuka. Hapa ameketi papa hapa usiku wa leo, amefufuka kutoka kwa wafu, ameketi papa hapa usiku wa leo. Hiyo ni kweli Bwana Wei, kama utasimama tu kwa dakika moja usudi watu waone. Naye huyu hapa Bill Dow ameketi hapa. Ni kitu gani? Kwa sababu tunamwangalia yeye ambaye ni yule yule aliyemfufua Lazaro. Yeye ni yule yule kama alivyokuwa, yeye yule jana, leo na hata milele. Naam, yeye habadiliki. Huyu hapa ameketi maskini mhubiri mbele yangu, jina lake Blair. Na wake mdogo alikuwa kwenye ajali hivi majuzi, na mke wake ameketi pale wakiyapangusa machozi macho yao sasa. Waliniita kwa simu huko chini, naye akasema, "Ndugu Branham, mlana wetu mdogo alikuwa kwenye motokaa na akagonga kilima, naye amepondwa, akajeruhiwa ubongo wake na kila kitu. Amekwisha karibu hivyo, anapumua kwa shida." Kasema, "Utaomba?" Nikasema, "Hebu tuombe." Nikaanza, nikaangalia hii kwenye simu, nikaanza kuomba. Nikasema, "Bwana Mungu, nitawaambia nini?" Nikamwona mvulana mdogo akienda, akikimbia na kuruka kamba, akikimbia huko namna hiyo. Nikasema, "Atakuwa mzima, naye huyo hapa usiku wa leo, na hapa wameketi hapa." Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Angalia, angalia, unaona nini unapomwona yeye? Ninamwona mponyaji yule yule. Amina. Ninamwona mtu yule yule aliyetembea Galilaya. Ninamwona katika nguvu zake. Ninamwona akitambua mawazo na siri za moyoni, akionyesha ishara kabla tu ya wakati wa mwisho. Jinsi ambavyo tungeweza kupitia kusanyiko hili na kote katika mataifa tukisema kile alicho yeye leo hii. Unajua kile ninachowazia? Kama vile maskini Marekani mweusi alivyosema wakati mmoja, wakati wa utumwa. Siku mmoja alikuja akasema, "Unajua nini? Niko huru sasa." Kwa hiyo akaanza kusema miongoni mwa watumwa wengine, na watumwa wakasema, na likamrudia tajiri wao, naye tajiri wao akasema, "Njoo hapa ndani Sam." Akasema, "Ni nini hicho unachosema miongoni mwa watumwa huko nje?" Akasema, "Bosi, niko huru." Akasema, "Uko huru kwa njia gani?" Akasema, "Niko huru kutokana na sheria ya dhambi na mauti, kwani Yesu Kristo ameniweka huru." Akasema, "Sam, unamaanisha hilo?" Akasema, "Naam." Akasema, "Nitashuka niende nikatie sahihi kuachiliwa kwako na kukuacha uende ukawaambie ndugu zako kuhusu hilo." Mzee huyo akahubiri miaka na miaka, hatimaye siku moja akafikia mlango wake, ilimbidi kuyaondokea maisha haya. Basi wakati alipokuwa amelala kwenye kitanda chake katika hali ya kuzimia roho kwa siku chache, wengi wa ndugu zake wazungu wakaja kumuona, kumwaga kwa heri, kwa sababu alikuwa ni maskini askari hodari wa Kristo. Wakati akiwa amelala pale kitandani, akafikia, akaangalia kote, ndipo akasema, "Mose, hivi wewe si, au, Sam, hujaondoka bado?" "La," akasema, "ilinibidi kurudi." Akasema, "Nilidhania nilikuwa kule." Akasema, "Hapana shaka niliota hilo." Akasema, "Nilidhani nilikuwa kule. Na wakati nilipokuwa nimesimama huko," akasema, "malaika fulani, nilikuwa tu nimeingizwa mlangoni," ndipo akasema, "malaika fulani akaja na kusema, 'Sam, njoo ukapokee taji yako na uje upokee joho lako.'" Akasema, "Usiniambie kuhusu taji na joho. Hebu niruhusu tu nisimame hapa na kumtazama yeye kwa miaka milioni moja." Aliona katika yeye mtu yule aliyekuwa amemweka huru kutokana na dhambi na mauti. Aliona pale yule aliyempigania kwa heri na kwa shari. Ee Mungu, hivi majuzi asubuhi nilikuwa nimelala kitandani mwangu. Nilizoea kuwa na najua hadithi ya maisha yangu. Nilikuwa na maskini mbwa, nilimuita Fritz, alinipeleka shuleni mahali kindi wamejificha na kadhalika. Vema, nilizoea kumchukua kila asubuhi, ningepanda orofa ya juu kwenye maskini nyumba ya magogo, ningemsikia akibweka huko chini kwenye shimo. Kamwe hakunidanganya. Siku zote nilipomwendea alikuwa na kitu kwa ajili yangu. Unajua, mojawapo ya asubuhi hizi nitamsikia akibweka huko kwenye pango. Lazima niende nione kuwa ana nini. Itakuwa sawa. Sikiliza ndugu, hebu nikwambie, kuna kitu kimoja tu cha kuangalia unapomuona Yesu Kristo. Hiyo ni kumuona Mungu ndani yake, yeye yule jana, leo na hata milele. Ninaamini yeye yupo hapa usiku wa leo kutufanyia kama vile alivyofanya wakati ule. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tunapoomba. Omba. Je, kuna mmoja humu ndani usiku wa leo angesema, ndugu Branham, muombe Mungu anirehemu, ninataka kuangalia na kumuona tofauti. Nimemwangalia na kubahatisha, nimemwangalia na kushangaa, nimemwangalia na kuswali. Je, kwa kweli alinijali? Je, ananipenda? Mambo haya yote yaliyosemwa juu yake, je, ni ya kweli? Ninataka kujua kama ni kweli. Je, utamuomba anifunulie usiku wa leo? Waweza kuinua mkono wako? Bwana akubariki. Hilo ni jema kila mahali. Bwana wa thamani, una mengi sana yaliyoandikwa kukuhusu. Unajua kwamba wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naomba Bwana kwamba usiku wa leo tunapoangalia kwamba tutamuona Yesu Kristo. Uliahidi katika neno lako kwamba kazi ulizofanya wewe sisi nasi tungezifanya. Uliahidi katika siku za mwisho kwamba wewe ungerudi hapa duniani katika umbo la Roho Mtakatifu, kanisa lingejaa nguvu Roho Mtakatifu. Ulisema bado kitambo kidogo na haitafaidia ulimwengu kitu kuangalia, maana hawatamuona, bali ninyi mtamuona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hadi ukamilifu. Bwana Yesu, wakati kungali na nafasi kwa mwanadamu kuangalia, jalia waangalie usiku wa leo na kumuona yeye katika nguvu za kufufuka kwake. Yeye hajafa, bali yuhai milele, tayari kuwaombea wale walio tayari kumkiri yeye. Jalie Bwana, na jalia haja hizi zote ambazo zimeombwa zitimizwe. Baba, yajalie mambo haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa ni wakati wa maombi kwa ajili ya wagonjwa. Niliwaombeeni, aminini kwamba Mungu atajibu. Sasa ninaamini Billy alisema alisambaza kadi zaidi za maombi. Zilikuwa ni zabii. Vema, hatuna wakati, nilipitiliza wakati kidogo, samahani. Ninazo dakika chache tu. B, ni wapi tulipoachia kwenye hizo jana usiku? Tuliachia wapi jana usiku? No, tulichukua zote. Tutaanzia tu kwenye B namba moja basi. Vema, namba moja nani? 3, 4, 5. Fulani aangalie sasa. Shuka hapa chini Bili, baadhi yenu upesi sana, maana hatuna wakati sasa. Nini tu, wala tusichukue wakati. Wakati mwingine ni viziwi na hawawezi kusikia, na ama labda hawawezi kusimama, ama kitu kama hicho. Ikiwa wako hivyo, mbona sisi, namba moja, 2, 3, 4, 5, vema, njoo hapa mbele kama unaweza. Kuna mmoja, wawili, watatu, wanne, hiyo ni kweli, samahani Bwana. 6, 7, 8, 9, 10, hebu wasimame sasa. 6, 7, 8, mtu fulani sasa. 8, 9, 10, 8, 9, vema. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
All right, 10 to 15, stand up. And B's, well, that's all the cards is out. 15, all right, 15 to 20, stand up. 1 to 20 in prayer cards, take your place over here.
Vema, 10 hadi 15, simameni. Katika B. Vema. Hizo ndizo kadi zote zilizosambazwa. 15, vema. 15 hadi 20, simameni. 1 hadi 20 katika kadi za maombi, chukweni mahali penu hapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ndilo hilo. 20 hadi 25. Ni wangapi wasio na kadi ya maombi? Ungali unamwamini? wakati wanapokuja wakichukua mahali pao, wakati hao 25 wanapokuja, 25 wa kwanza wanapokuja, hebu niwaulize. Biblia ilisema katika kitabu cha Waebrania kwamba Yesu Kristo ni kuhani wetu mkuu. Je, mnaamini hilo? Anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Je, tunaenda kuketi katika siku hii bila ya furaha na kumwona kuhani wetu mkuu mashuhuri akijitambulisha mwenyewe miongoni mwetu, alafu tuketi kama ng'ombe bubu wanaofukuzwa? La, Bwana. Hebu natuwe wachangamfu na tukitenda, ukiwa na moyo kwa ajili ya ugomvi wowote, usiwe kama ng'ombe bubu wanaofukuzwa. Kuwa shujaa. Enyi watu, angalieni huku na mwamini. Angalia kwenye maandiko kile ambacho yeye aliahidi. Vema, hatutachukua wakati wowote. Tutaanza moja kwa moja kwenye mstari wa maombi. Hebu na tuombe tena. Bwana Yesu, yako mkononi mwako sasa. Niko mkononi mwako. Bwana, nitwae neno ambalo wewe ulisema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ile nililorejea usiku wa leo. Ulisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, wakati ulipokuwa ukiwazungumzia wanafunzi wako kuhusu kuondoka, wewe ulisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo, yeye naye atazifanya. Biblia ilisema kwamba Mungu zamani za kale na kwa njia mbalimbali alinena na manabii, ama alinena na baba zetu kupitia manabii, katika siku hizi za mwisho kupitia mwanawe Yesu Kristo, na yeye ni neno. Unajua kwamba manabii walikuja, Roho alikuja juu yao na kulifanya hilo neno liishi kwa ajili ya kizazi hicho. Wakawalaani wafalme, wakaleta hukumu, wakaleta haki, wakaokoa waliopotea, manabii waliojiliwa na neno. Sasa katika siku hii ya mwisho, Bwana, wewe uliahidi. Ulisema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, wakati Ibrahimu alikuwa ameketi pale kwenye joto la mchana, maskini kanisa dogo lililoitwa litoke. Tunaangalia kote ulimwenguni leo, Baba, tunaona Sodoma hasa, wa mataifa waliopotoshwa, vuguvugu. Pia tunaona hawa malaika watatu wakitokea mbele ya Ibrahimu. Wawili kati yao waliteremka kwenda kwenye kanisa vuguvugu, Lutu, kujaribu kuwaita watoke. Wawili waliteremka kule, Billy Graham wa kisasa, kuwaita watoke. Hakuna miujiza alipofusha tu macho yao. Kuhubiri injili hufanya hivyo. Lakini kulikuwako mmoja aliyekaa huko juu kwenye kundi la Ibrahimu, akionyesha wateule walioitwa watoke, ambao hawakuwa Sodoma. Walizaliwa nje ya Sodoma, kanisa la kweli, uzao wa Ibrahimu wa siku ya leo. Basi wakati mtu huyu aliyewazungumzia kasema, yu wapi Sara mkeo? Kasema, yuko hemani nyuma yako. Ndipo akasema, nitakuzuru kulingana na majira ya maisha. Naye akacheka. Akasema, ni kwa nini akacheka? Akatambua kile alichokuwa akisema na kuwazia ndani yake, huku ameelekeza mgongo wake kwenye hema ambapo yeye alikuwa. Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu, ametuambia katika neno lake, kama ilivyokuwa katika siku hiyo, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Na ni jambo la kigeni sana, Baba, kwamba hakujawahi kuwa na mrekebishaji katika nyakati zote, ambaye amewahi kuenda Sodoma, mwenye jina linaloishia H-A-M mpaka leo. Mtumishi wako Billy Graham huko chini Sodoma akifanya kazi yake. Sasa Baba, naomba ya kwamba wewe utaokoa uzao wa Ibrahimu uliopo hapa usiku wa leo, wajaze na Roho Mtakatifu wa mwana wa thamani aliyeahidiwa. Hunde baada ya hapa, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili alifanya ishara hii, ndipo mwana aliyeahidiwa akajitokeza jukwani. Mungu, tumekuwa tukimtazamia huyo kwa miaka 2000, uzao wa Ibrahimu. Wengi wanalala, hii ni zamu ya saba. Tunakitazamia kile kilio kuja wakati wote. Tazameni, Bwana arusi iwaja. Jalie usiku wa leo, Baba, kwamba ufahamu wa watu utafunguliwa, kwamba wataona kuwa ishara hii iliahidiwa kabla tu ya kuja kwa mwana. Vile vile, kama nyoka wa shaba ilivyomwakilisha Kristo, hivyo nakuja kwa mwana na ishara ya kuja kwake katika hali ya kawaida, unafananisha ule wa kiroho wa kuja kwa Yesu leo hii, uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Tujalie, Bwana, naomba katika jina la Yesu, huku tukijikabidhi kwako. Amina. Ningependa kusema jambo moja kabla tu tuje waombea wagonjwa. Watu wengi wanadhana potovu kuhusu karama. Karama si kitu ambacho Mungu hukupa kwenda nje na kusema, hapa, nitaenda hapa na nichukue hili, na nitachukua lile, na nitafanya hili. Hizo si karama. Watu wengi sana hufikiria hilo, lakini wamewazia visivyo. Karama ya Mungu ni kujua tu jinsi ya kujiondoa mwenyewe njiani kusudi Mungu aweze kukutumia. Hayo tu ndiyo karama. Unaona? Mradi tu uko katika nafsi yako, hivi si Yesu alisema mwenyewe, mwana anaweza kufanya. Yohana Mtakatifu 5:19. Amin, amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, alipitia karibu na lile birika ambapo walemavu wote walikuwa, na kumponya mtu mmoja mwenye tatizo la tezi dume ama kitu kingine, ugonjwa aliyedumaa. Akasema, mwana hawezi kutenda neno lolote mwenyewe, ila lile amuonalo Baba akitenda, hilo atenda mwana vile vile. Si mimi, yeye akasema, nifanyaye kazi hizi, ni Baba yangu anayeishi ndani yangu, yeye ndiye huzifanya kazi. Sasa, enyi watu mlioketi hapo nje, msithubutu kumwangalia mtu yeyote, muangalieni Kristo, yeye ndiye. Lakini aliahidi katika siku za mwisho, kwamba yeye atajidhihirisha mwenyewe katika mwili wa binadamu, kama alivyofanya huko Sodoma. Sasa mwili wako, mwili wangu, hebu natufungue tu mioyo yetu, tuondolee mbali wazo letu wenyewe, na tuliache neno lichukue njia yake usiku wa leo ndani yetu. Ndipo tutaona karama kuu za Mungu za Roho wake zikidhihirishwa mbele zetu. Tulieni na kicho kabisa, mtu yeyote asiondoke, tulieni kabisa na muombe. Nina hakika mnathamini. Na endapo kuna mtu yeyote hapa anayefikiria huu ni udanganyifu, na kupa changamoto uje mimbarani. Yeyote. Halafu, kama unaogopa kufanya hivyo, usiseme chochote juu yake. Katika jina la Yesu Kristo, ninachukua kila roho hapa ndani chini ya udhibiti wangu, ulitangaza neno la Mungu. Hii hapa picha usiku wa leo, kama vile Yohana Mtakatifu, mlango wa 4. Mwanamume na mwanamke wanakutana pamoja, nadhani kwa mara ya kwanza. Sikujui, labda unanijua kwa magazeti na uvumi, bali mimi sikujui. Unajua hilo. Hatufahamiani moja na mwenzake, kama vile Bwana wetu alivyokutana na mwanamke wakati mmoja kisimani. Mwanamume na mwanamke wakikutana, wakizungumza. Lakini kama nikija, kama mmoja wa baadhi ya ndugu zetu, ningesema, Mungu alinipa karama ya uponyaji. Unajua karama ya uponyaji ni nini? Imani katika uponyaji. Unaona, wewe achilia tu imani yako, muombea mtu, hiyo ndiyo yote iliyo karama ya uponyaji. Kila mhudumu anapaswa kuwa nayo, kila mtu, unaona, anapaswa kuwa na karama ya uponyaji. Nguvu zinazo kuponya ziko ndani yako, Roho Mtakatifu. Unabudi tu kumwacha awe na njia yake ya kutokea. Ni hayo tu. Kama tu vile uhai ulioko ndani ya mti, haikubidi kumimina matofaa ndani ya mti kufanya uzae matofaa. Unapandwa tu ardhini na unakunywa na kusukuma. Vema, hivyo ndivyo unavyofanya Roho Mtakatifu. Yuko ndani yako. Unakunywa tu kutoka kwenye chemichemi isiyomalizika ya Yesu Kristo, naye anasukuma nje matunda ya Roho. Mnaona? Sasa nimesimama hapa bila kukujua. Mungu anajua hilo. Wewe ni mgeni kabisa. Sasa, kama nikalienda nikuwekee mikono na kusema, dada, utapona, ungeweza kuamini hilo, na hiyo ingekuwa sawa. Lakini sasa vipi kama yeye akija? Unaona, hiyo ilikuwa siku zilizopita, huko nyuma katika siku za Pentekoste. Tunaishi mbali na hiyo sasa. Tumeenda zaidi ya Pentekoste, kama vile sisi ni wa Methodisti na wa Lutheri, tuko huku mbali kwenye kuja kwa Bwana, ambapo huduma ambayo Yesu Kristo aliifanyia kazi mwenyewe haina budi kuwa sawa hasa. Kama vile jiwe la kichwa juu ya piramidi halina budi kuchongoka sana mpaka kila jiwe litoshee kikamilifu, nalo kanisa halina budi kuingia katika hali hiyo ili kupokea jiwe la kichwa, kisha ichukue kila kitu katika ufufuo mwili utakapofufuliwa. Je, mnaamini hilo? Mnaamini mambo haya ninayowaambieni kwamba ni kweli? Mnaamini? Iwapo Bwana Yesu ataniambia jambo fulani ambalo umefanya, jambo ambalo hukupaswa kufanya, jambo lililo shida yako, ama chochote kile, na kifedha, kinyumbani, sijui, chochote kile, utaniamini? Je, utaniamini kuwa ni mtumishi wake? Wewe ni Mkristo. Unaona, nilinena nawe ili tu kupata roho yako. Unaona, hivyo ndivyo yeye alivyofanya jambo hilo pale kisimani. Akasema, niletee maji ninywe. Wewe ni Mkristo. Wewe ni mwaminio. Hiyo ni kweli. Si mwomba lifti, mwaminio. Vema, shida yako kuu iko shingoni mwako. Nyuma ya shingo yako una kivimbe, na kivimbe hicho kinakutia pressure, kinaharibu macho yako na kadhalika. Je, hiyo ni kweli? Hiyo ni Bwana asema hivi. Hiyo ni kweli. Kama utaamini, kitaondoka. Mungu akubariki. Enda sasa. Uhali gani Bwana? Sikujui. Hatufahamiani mmoja na mwenzake. Yesu Kristo, yeye yule leo na hata milele. Kama ninaweza kujiachilia vya kutosha, hivi Roho Mtakatifu anaweza kutumia midomo yangu na macho yangu, kama tu vile, je, uliwahi kuota ndoto? Hakika, una sehemu yako, inakubidi uwe umelala katika hisia zako tano. Una dhamira ya kwanza na dhamira ya ndani. Dhamira yako ya kwanza ipo hapa, na dhamira yako ya ndani ipo mahali hapa. inakubidi uwe umelala katika hisia zako tano kwenda hapa ili kuota ndoto, lakini unaporudi inavuta hii mpaka unakumbuka kile ulichoota. Sasa waonaji, manabii, dhamira yao ya ndani haiko kule, ipo papa hapa. Utoki katika hisia zako tano, unasimama, umesimama, ukiota. Na ungesema ota, ungesema niotee ndoto, usingeweza kufanya hivyo. Wala nami, siwezi kukuonea ono, inahitaji Mungu kufanya hivyo. Lakini siendi kulala ili kuona ono, ninasimama hapa na kuliona. Hiyo ni karama ya Mungu. Kama ninaweza kuiondoa dhamira ya kwanza njiani, Mungu ataitumia ile dhamira nyingine ikiwa yeye ana jambo la kusema. Hiyo ni juu yake. Bali kama nikiweza kwa msaada wa Mungu, ikiwa Yesu alikuwa amesimama hapa, amevaa suti hii ambayo yeye alinipa, kama wewe ni mgonjwa, asingaliweza kukuponya. La, yeye tayari amefanya hilo wakati alipokufa. Bali sijui kilichokuleta hapa. Wewe ni mwanamume tu, tuko karibu rika moja, nasi tunanini tu, tunasimama tu hapa mimbarani, tukikutana kwa mara ya kwanza. Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kunifunulia shauku zako, ama kile ulichofanya, ama vizuizi vyako? Kama yeye anaweza kukuambia kile ambacho kimekuwako, anaweza kukuambia kitakacho kuweko. Je, unaamini hilo? Sitaki kuchukua muda mwingi kupita kiasi, bali nimehubiri kwa nguvu, nanyi hamna budi kunini. Wakati wasiwasi, inakubidi kupumzika kabisa, kwa sababu hakuna kitu niwezacho kufanya isipokuwa yeye anionyeshe. Naam, hii hapa, nuru ikija juu ya mtu huyu. Vema bwana. Hapana bwana, upo hapa kwa ajili yako mwenyewe. Upo hapa kwa ajili ya mtu mwingine, na huyo ni binti. Naye huyo binti anaishi California, na amekuwa na ajali ya motokaa wakati fulani uliopita. Nawe unanitaka mimi umesimama ili nimuombee huyo, maana angali anasumbuliwa na hiyo. Pia sikiliza, hebu nikuambie jambo. Ajali hiyo ya motokaa haikuwa California, ilikuwa Dallas, Texas, ambapo ajali hiyo ya motokaa ilitukia. Je, hiyo ni kweli? Atakuwa mzima. Usisahau, ninamuona akitembea akiondoka. Vema, amini. Nenda na uamini sasa ndugu. Mungu akubariki. Uhali gani mama? Mimi ni mgeni kwako. Hatufahamiani mmoja na mwenzake. Hatufahamiani kabisa. Wewe amini. Unaamini Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele? Unamwamini yeye? Sasa kama Roho Mtakatifu anaweza kuniambia jambo kukuhusu ambalo unajua sijui, basi hilo litakufanya uamini, sivyo? Wewe ni una matatizo, una mambo mengi, lakini ililo jambo lako kuu ni uko karibu kukabili upasuaji kwa sababu ya kivimbe, na kivimbe hicho kiko ubavuni mwako. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Hicho ndicho kimekuleta hapa kuombewa kwa ajili yake. Kama ningeweza kukuambia jina lako ni nani, ungeniamini mimi kwa ni nabii wake, au kuamini kwamba ingekuwa ni kweli? Be Holman, nenda zako ukifurahia. Unaona? Mungu akubariki. Amini sasa, usitie shaka.
How do you do, lady? Strangers to one another. You're younger than I, just a woman and a man. Just a moment. Everybody real reverent. Spirit of the Lord left you.
Uhali gani mama? Hatufahamiani mmoja kwa mwenzake. Wewe ni mdogo wa umri kuniliko. Mwanamke tu na mwanamume. Hebu kidogo, kila mtu awe na kicho kabisa. Roho wa Bwana aliondoka hapa. Mtu huyu anayeketi hapa amevaa miwani. Una shida ya kiroho moyoni mwako. Hujui la kufanya. Umechanganyikiwa kabisa. Wewe amini na utatoka vizuri. Naam Bwana. Je, utafanya hivyo? Vema. Iweni na kicho sasa. Huyu hapa maskini mama ameketi papa hapa ndani, ye akiangalia namna hii, na mikono yake akiomba. Anao mkono mbaya anaoombea. Kama utaamini, naam, Mungu atauponya. Sikujui, unijui, bali uligusa kitu fulani. Kamwe hukunigusa mimi. Uko futi 20 kutoka kwangu. Yesu Kristo anakuponya. Imani yako inakufanya mzima.
That ain't the same Jesus, a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Don't you believe that to be so?
Kama huyo siye Yesu yule yule, kuhani mkuu, awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Hivi hamuamini hilo kuwa ni hivyo? Samahani, lazima tu nifuate jinsi hiyo inavyoenenda. Inakuwa dhaifu sasa, mnaona, dini moja tu. Wajua, bwana wetu, mwanamke aligusa vazi lake wakati mmoja, na yeye akasema, samahani, huyu mama mweusi anayeketi hapa akiomba. Shida ya kibofu nyongo, shinikizo kuu la damu. Amini mama, litakuacha. Amina.
I looked, there's a colored lady standing here. See, her faith drew it right away. And...
niliangalia, kulikuwa na mama mweusi aliyesimama hapa, mnaona, imani yake ilivuta hiyo moja kwa moja. Amina.
That lady right behind her with asthma, if you believe that God will make you well of that asthma, you can have it also, if you believe it.
Huyo mama moja kwa moja nyuma yake aliye na pumu, kama utaamini kwamba Mungu atakuponya na hiyo pumu, waweza kuupata uponyaji pia kama utaamini.
You have a great desire in your heart. And that's a legitimate.
Una shauku kubwa moyoni mwako, na hiyo ni shauku halali. Unataka mtoto. Na sababu ya kutoweza kumpata, una tatizo la kike. Na hiyo ni kweli. Vema. Je, unaamini sasa kwamba utakuwa, kwamba Mungu atakupa hiyo? Ikiwa Bwana Yesu ataniambia kuwa wewe ni nani, je, utaamini? Bibi Lambert, sasa wewe nenda, amini hiyo. Je, hiyo inakufanya uamini? Jalia aipokee Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kuwa na imani. Bwana, hatufahamiani mmoja na mwenzake, bali Mungu anatujua sote wawili. Je, unaamini kwamba Bwana Yesu atanifunulia shida zako? Unaamini. Kutoki hapa, kutoki Arizona, unatoka mbali mashariki, Michigan. Hiyo ni kweli, kweli. Una shinikizo kuu la damu, ukakamaa kwa ateri, ugumu wa kusikia. Imekuacha, rudi Michigan, Bwana Yesu akuponya.
Lady sitting out here praying for her father.
Muamini Mungu. Mama anayeketi hapa nje akimwombea baba yake. Anao ugonjwa wa kutetemeka mwili. Na nini? Ninamuona sasa naye ametiwa uvuli. Sio tu kwamba ametiwa uvuli wa mauti, bali ni kifo cha milele kwa sababu hajaokoka. Hiyo ni kweli. Je, unaamini kwamba Mungu atamuokoa na kumponya? Kama una imani ya kutosha kumgusa Yesu Kristo, kuhani wetu mkuu, kwa kweli unaweza kukubali hiyo. Sasa je, utanifanyia fadhili? Weka mkono wako juu ya mwanamke huyo aliye karibu nawe. Yeye anamuombea kaka yake. Naam, huyo kaka ni mgonjwa na pia ni mlevi wa pombe. Hiyo ni kweli. Amini tu, ataacha kunywa pombe na kuwa mzima.
If thou canst believe, all things are possible.
Ikiwa unaweza kuamini, yote yanawezekana.
The lady sitting here praying, right here in front of me, got her head down. I can tell you she's praying, Lord, let it be me.
Mama huyu anayeketi hapa akiomba, papa hapa mbele yangu, ameinamisha kichwa chake. Ninaweza kukuambia, ye anaomba, Bwana, jalia iwe ni mimi.
The lady is... She's praying.
Mama huyo ni... anamuombea rafiki, naye rafiki huyo yupo hapa hospitalini, akifa kwa kansa. Na kwa ajili yake mwenyewe pia. Ataikosa. Bibi Kelly, simama kwa miguu yako na upokee uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Sijawahi kumwona mwanamke huyo maishani mwangu. Je, unaamini kwamba Mungu huponya ugonjwa wa moyo? Je, unaamini kwamba anaponya wako? Vema, basi endelea tu kusonga ukisema, asante Mungu mpendwa. Ni vigumu kwako kuamka asubuhi, umekakamaa sana na hiyo baridi ya bisi. Haitakuwa hivyo kesho ikiwa tu utaamini na kuendelea. Naam Bwana. Vema Bwana, unahitaji kuongezwa damu kutoka Kalvari, inaponya kisukari na kila kitu. Unaamini kwamba yeye hufanya hivyo? Vema, chako chaweza kuponywa pia, ikiwa tu utaamini kwa moyo wako wote. Njoo hapa, una wasiwasi, hilo ndilo imesababisha matatizo yako, una tumbo lenye vidonda. Je, unaamini kwamba Mungu ataliponya? Ninataka kukuonyesha jambo fulani. Nitaivua saa yangu ya mkono kwa dakika moja tu. Wasiwasi kwa namna fulani ni vigumu. Lakini wewe ni mtu mwema. Hebu nishike mkono wako. Ninataka kushika mkono wako. Ninataka uangalie mkono wangu. Sasa angalia. Kenda kuweka mkono wako juu ya wangu. Sasa unaiona. Unaviona vitu hivyo vikikimbia pale. Vitu kama mitetemo midogo. Hivyo ni vidonda vilivyo hai. Sasa angalia, toa mkono wako. Sasa unarudi kuwa kawaida. Sasa nitaweka mkono wangu juu hapo, haifanyi hivyo, sivyo? Bali nitaweka mkono wako juu yake, hiyo hapo tena. Unaona? Sasa kuna kitu fulani kinaashiria pale ambacho kwa kweli unaweza kuona kwa macho yako mwenyewe. Je, hiyo ni kweli? Inua mkono wako ili kusanyiko liweze kuona kuwa hiyo ni kweli. Hapa kusanyiko linaweza kuiona. Weka mkono wako hapa juu. Sasa toa mkono wako mama. Sasa weka mkono wako hapo tena. Ni kidonda hai. Ni msuli. Kitu fulani kinakula msuli. Inatokana na wasiwasi, inaenea. Una tatizo la kina mama pia. Vema. Sasa hapa, huu ndio wakati inapokubidi kuchukua hatua, usudi tu huyu mama ajue. Sasa ninataka kusanyiko kuendelea kuinamisha vichwa vyao na kuomba, maana inaenda kutoka kwa mmoja hadi mwingine. Wakati inapokulazimu ku, Yesu alisema, katika jina langu watatoa pepo. Sasa wewe endelea kuinamisha kichwa chako kama hutaki kidonda. Unaona? Sasa hapa nataka uangalie unacho kidonda. Sasa wewe angalia mkono wangu na uone kwamba sisogezi mkono wangu. Baba wa mbinguni, naomba rehema zako na neema ziwe juu ya mwanamke huyu kumpa afya. Yeye anauangalia mkono wangu. Anaangalia Baba kuona kama kuna badiliko lolote. Nami najua kwamba imani yake akiwa na wasiwasi, ninaomba Mungu kwamba wewe utamsaidia. Katika jina la Yesu msaidie. Sasa huyo mama, sijafunga macho yangu bado, bali mama huyo anajua kwamba mkono wangu ungali unabaki jinsi ulivyokuwa. Hiyo si ni kweli mama? Sasa angalia kwa makini sasa. Kwa hiyo, ili halifanywe ili kufanya maonyesho, ili linafanywa kutangaza kwamba Yesu hutimiza neno lake. Sasa yeye alisema, katika jina langu watatoa pepo. Sasa ninaenda kushikilia mkono wangu imara kabisa, nami ninataka uone si vile ninavyoshikilia mkono wangu. Unaona, uko hapo wakati wote. Unaona jinsi unavyovimba, unakuwa mbaya zaidi kila wakati. Maana ninashikilia. Mkono wangu wote umekufa ganzi hadi kwenye kiwiko changu. Sasa wewe, uangalie tu kwa muda kidogo. Bwana Yesu, si kwa maonyesho, hatupaswi kufanya hivyo, bali ili neno lako litimizwe. Wewe hukuwaponya watu ili tu kuonyesha wewe ulikuwa ni Mungu, bali ilikuwa ni kutimiza neno. Na hivyo ndivyo mimi, sababu ya mimi kufanya hili usiku wa leo Baba, imani yangu kuamini kwamba mwanamke huyu mzuri anaweza kuponywa kutokana na pepo huyu. Shetani, na kuapisha katika jina la Yesu Kristo, ye aliyeshinda magonjwa yote na yako chini ya miguu yake, na kama mtumishi wake inachukua hatua, katika jina la Yesu mwache mwanamke huyu toka ndani yake. Sasa sija usogeza mkono wangu, mama huyo akiwa ni shahidi wangu, kitu fulani kilifanyikia mkono wangu, sivyo? Kama hiyo ni kweli, sema amina. Imekwisha, sivyo? Umeponywa. Sasa huyo hapo. Sasa angalia hapa, naweka mkono wangu juu yake. Sasa weka mkono wako juu yake. Ni sawa tu, umeponywa. Endelea, enda ukale chakula chako cha jioni. Yesu Kristo anakuponya. Katika jina langu watatoa pepo. Naam. Je, unaamini dada? Je, unaamini? Unaamini kwamba Mungu anaweza kukuondolea ugonjwa huo wa pumu na akupe afya? Vema, nenda zako useme, asante Bwana Yesu, ninakuamini wewe kwa moyo wangu wote. Uhali gani Bwana? Moyo umekuwa ukikusumbua, namna fulani ya kuzibika ulikoletwa na wasiwasi, midundo, udundo maradufu, mmoja kwenye miwili upande mmoja na mmoja upande mwingine. Vema Bwana, inakoma sasa. Endelea, imani yako inakuponya Bwana. Nenda ukiamini kwa moyo wako wote. Vema, tumbo lingine baya. Je, unaamini kwamba Yesu anakuponya? Nenda tu useme, asante Bwana Yesu, amini. Kama yeye anaweza kukuambia kile ulicho, hakika anaweza kukuponya. Vipi kama sikukuambia neno moja, nikuwekee tu mikono? Je, ungeamini kwamba uliponywa unayeketi hapo kitini? Ungeamini? Nenda zako useme, asante Bwana, ni kile unachoamini. Njoo, je, unaamini kwamba Mungu aliuponya ugonjwa huo wa mgongo ukiwa umeketi hapo? Basi vema, unaweza kuendelea useme, asante Bwana, amini kwa moyo wako wote. Endelea na uamini. Bwana, Mungu asipokuponya, siku moja utalemaa namna hii, ukiwa na fimbo, ukitembea na hiyo baridi yabisi. Kwa nini usimkubali sasa hivi? Je, unaamini? Nenda zako na useme, asante Bwana, na ukanyage kitu hicho na uende zako ukifurahia. Yesu anaponya mgongo wako na kukupa afya. Unaamini hilo? Vema, nenda zako ukisema, asante Mungu mpendwa. Njoo hapa, mama. Sasa unaogopa nini? Sababu ya wewe kuogopa ni wakati wako wa kukoma hedhi. Unajua ninachomaanisha, badiliko la mwanamke. Na kila kitu, wakati wa jioni sana, unakuwa mchovu. Huwezi kufanya kazi yako, unachoka sana. Hiyo si ni kweli? Vema, ni sawa sasa, endelea. Imani yako inakuponya. Mwingine, wasiwasi. Bali umekuwa na wasiwasi maisha yako yote. Umekuwa na wasiwasi kidogo ulipokuwa mdogo zaidi. Ulikuwa ni maskini muoga ukizunguka. Lakini sasa, naonekana kana kwamba kitu fulani kimekushika. Umesongwa kila wakati. Hiyo si ni kweli? Haitakuweko tena kama utaniamini sasa kama nabii wa Mungu. Nenda na uamini. Ni wangapi huko nje mnaoamini kwa mioyo yenu yote? Nikianeni mikono nyinyi kwa nyinyi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, namwagiza kila mwanamume na mwanamke hapa kuweka mikono yenu mmoja juu ya mwenzake. Ikiwa neno la Mungu sehemu yake ni kweli, yote ni kweli. Yesu Kristo alisema, katika jina langu watatoa pepo. Neno la Mungu ni tambuzi la mawazo na makusudi ya moyo. Yesu alisema, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Kila mwaminio humu ndani, sema amina kwa hilo. Basi, nyinyi ni waaminio. Wewe muombe yule aliye kuwekea mkono wake, kwa kuwa wao wanakuombea. Hebu tuombe pamoja na kumshinda adui, na hebu kila mtu mgonjwa humu ndani aponywe katika uwepo wa Yesu Kristo. Mungu Mwenyezi, mwanzilishi wa uhai, mpaji wa karama zote nzuri, zitume baraka zako juu ya watu hawa. Shetani, umeshindwa vita. Yesu Kristo yupo hapa, yeye yule jana, leo na hata milele. Wakristo wamewekeana mikono, wanaomba maombi ya imani. Wewe ulisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kila mmoja wao alisema amina, wanaamini. Walitafsiri shauku ya moyo wako, wakati wewe uliposema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wamewekeana mikono. Umeshindwa ewe shetani. Toka ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Toka mahali hapa na uondoke kwenye jengo hili katika jina la Yesu Kristo. Kila mwanamume na mwanamke anayeamini kwamba mwaminio amekuwekea mikono, maombi ya imani yameombwa, nawe uko tayari kuuacha ugonjwa wako, uyaache mawazo yako kuhusu na kulikubali neno la Mungu kuingia moyoni mwako, simama kwa miguu yako na ukubali uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Amina na amina. Inueni mikono yenu sasa na kumpa sifa, kwa kuwa yote yamekwisha.